kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Hashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wiixata onkoloolessa 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 14 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuun Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatanii adda addaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Gara sitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataarraaf jenne kunoo. Mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa marii nageenyaa gamtaa Afrikaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin waame irratti hirmaachuuf jillisaa har'a ganama gara Afrikaa kibbaatti imaluusaa beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa marii kana akka carraa wal dhabdee uumame karaa nagaan furuu fi haala lafa sanarra jiru fooyyessuutti kan ilaalu ta'uu ibsi ministirii ittisaa kan Itiyoophiyaa biraa ba'e beeksisee jira. Gama kaaniin dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Piroofeesar Kindayaa Gabrahiyoot kaleessa fuula tiwutarii isaanii irratti barruu maxxansaniin gareen isaanii Afrikaa kibbaa galuusaa beeksisanii jiran. Marii araaraa Itiyoophiyaaf Tigraay kagamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuuf jilli mootummaa Tigraay Afrikaa kibbaa seenee jira jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa waraanni isaa guyyootii dhiyeenya kanaa keessa magaalota gurguddoo to'achaa akka jiru ibse eessaaf akka ta'an garuu in ibsine. Gama kaaniin abuniin kaatolika roomaa poop Fransis marii mootummaa Itiyoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamu har'atuun gaggeeffamin dursuudhaan dilbata kaleessaa waa'ee Itiyoophiyaa kadhatanii jiru. Waa'ee wal dhabdee Itiyoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru yaaddoodhaanan hordofa jedhanii jeequmsi rakkoo fura osoo hin taane bu'aa gaddisiisaa inni fidu kan dabalaa adeemu ta'uu ammas onnee koorra deebiseen dubbadhaa jedhan. Hoogganoonni siyaasaa gidiraa uummata ofirraa ittisuu hin dandeenye sana dhaabuudhaan akkasumas furmaata haqa qabeessa kan waaraa ta'e biyyattii guutummaaf nagaa argamsiisu akka barbaadan waamicha dhiyeessan poop Fransis. Tattaaffii paartileen marii kanarratti hirmaatanii fi faayidaa waloof taasisaa jiran daandii araara qabatamaatti nuuf ageessu obboloota keenya kan Itiyoophiyaa kadhannaan keenya akkatti nanqannee jedhan. Obbolootaa fi obboleettota akka malee miidhamaniif kadhachuun dagatinaa. Kana malees tokkummaa keenyaaf gargaarsa namoomaa isaan barbaachisu dhiyeessuus hin dagatinaa jedhan poop Fransis. Humnootiin Itiyoophiyaaf Eertiraa magaalaa seena qabeetti Adwaa kan naannoo Tigraay to'achuu hojjetaan gargaarsaa tokko ibsee jira. Hojjetaan gargaarsaa kun dhaabbata oduu Associated Pressiif dilbata kaleessaa akka ibsetti waraanni Eertiraaf Itiyoophiyaa sanbata darbe kan Adwaa qabatan kunis waraanni Tigraay miidhaa irra ga'een gadhiisee gaba'ee booda. Hoogganoonni Tigraay guyyootii darban kana keessa wal duraa duubaan magaalota to'achuu dadhabanii duubatti deebi'aa jiru. Marii nagaa qaamota wal waraanan gidduutti taasifamus eegamaa jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan dilbata kaleessa pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo fi ministeera hariiroo fi tumsa idil-addunyaa ka Afrikaa kibbaa Naaleedii Paandoor waliin marii nageenyaa Itiyoophiyaa wiixata har'aa eegaluuf jiru irratti dubbatan. Kunis jiloonni gareelee wal waraanaa jiranii ennaa Afrikaa kibbaa dhaqqabaa jiranitti pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin dubbachuu isaanii kan ibsan Biliinkan nagaaf nageenya naannoo Itiyoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti ga'ee murteessaa qaban galateeffachuun Biliinkan dilbata kaleessaa Tiwiitarii ofii irratti barreessan Wiiliyaam Ruutoo waliin Keeniyaan nagaaf nageenya naannoo Itiyoophiyaa fi guutuu Afrikaa keessatti ga'ee murteessaa qabdu ilaalchisee Biliinkan dubbatanii jiru. Biliinkan karoora walga'ii hoogganoota Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa baatii muddee keessa gaggeeffamuuf jiru dursanii ilaaluu isaanii dubbiimaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsaniiru. Kana malees Biliinkan dilbata kaleessaa ministeera tumsaaf hariiroo idil-addunyaa kan Afrikaa kibbaa naaledi pandor walin waye nageenya Ethiopia kamitta kamil keesun danda amurati dubbanne jedaniru waajirri communicationii mootummaa Afrikaa kibbaa odugabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Johannesburg jiruuf akka ibsetti mariin kun cufataan waan gaggeeffamuuf miidiyaan seenuu hin danda'u garuu haala jiru hubachiisuuf ibsi ba'uu ni jiraata jedhaniiru. Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti wal waraansa gaggeeffameen dubartoonni shamarran kurnoota olitti lakkaa'aman gudeedamuu fi lammiileen nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuun gabaasamee jira. Kanas galmee waaltaa qindeessituu haala tattamaa kan balaatasaa bulchiisa naannoo Tigraay qopheesse Associated Press ijaan argetu mul'isa. Magaalaa Tigraay kaaba dhihaa Shiraaroo keessatti shamarraniif dubartoonni umriin isaanii waggaa 13 hanga 80 gidduu jiran gara 40 ta'an gudeedamaniiru jedha. Okkara saalaa kanaaf itti gaafatamaan eenyu akka ta'e yoomis akka gaggeeffame garuu ibsine. Galmeen keessoo kun akka gabaaseetti Tigraay naannoo Tahataa Adiyaaboo Dadabitii fi Tsallamti keessatti namoonni dhuunfaa 159 rasaasaan ajjeefamaniiru. Wal waraansi humnootii Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gara waggaa 2 guutuuf jedhuuf gaggeeffamaa akka jiru ta'uun ni yaadatama. Hidhattoonni Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa keessa jiran dilbata kaleessaa hoteela buufata doonii kibba biyyattii Kismaayoo keessatti argamu haleeluun yoo xiqqaate namoota 3 galaafate sanaaf itti gaafatama fudhachuusaa beeksiseera. Haleellaan kun hoteela Tawaakaaliin alatti dho'iinsa geessisuun kan eegalame yoo ta'u itti fufees namoonni hidhatan hoteela sana weeraran. Itti aanaa ajajaan poolisii kutaa Juubaa kan gadaanu Meejar Waarsamee Ahmed Geele haleellaan kun dhaqqabuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Shororkeessonni hoteelicha haleelaniiru. Gariin isaanii amma ajjeefamaniiru. Nama tokko duwwaa tafee jedhan isaan finnas jechuudhaan geeleen dhaadataniiru. Namoonni jaan argan akka jedhanii fi viidiyoo waraabame akka agarsiisutti dhukaasi itti fufiinsa qabu namoota haleellaa raawwatanii fi humnootii nageenyaa gidduutti gaggeeffama akka jiru agarsiisa. Ambulaansiin gara daandii buufata doonii Kismaayoo bakka hoteelli kun jirutti qajeelaa ennaa jiranis mul'iseera. Uummanni Sudaan kibbaa keessatti balaa lolaa roobaan miidhamaniif deeggarsa addunyaa baay'ee kan barbaadan ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Jijjiiramni qilleensaa Afrikaa irratti miidhaa geessisaa jira. Dhaabileen gargaarsaa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen caama hamaan waggoota 4 gaanfa Afrikaa keessatti rakkataniif nyaataa fi gargaarsa biroo kennuudhaafis rakkachaa jiru jedhe. Humnootiin nageenyaa dilbata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti mormitoota keessaa tokko rasaasaan rukutanii ajjeesuu isaanii ogeeyyiin fayyaa dubbataniiru. Kunis waggaa fonqolcha mootummaa waraanni biyyattii gara bulchiinsa siviilitti ce'u karaarraa maqse san itti gaggeeffame waggaa tokko guutuuf guyyaa 2 lafaafeetti. Erga hagayya 30 as duuti yeroo duraaf mudate kun lakkoofsa hiriirtoota waggaa darbe keessa waliigalaan ajjeefamanii 118 ga'uusa ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii ijaallannee hordoftoota keenya ergaa tokko booddee immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nuti ceenaa nu wajjin hin tura.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
sababa hala nageenya Ethiopia keessa jiruuni wal qabate lammiileen Ethiopia gamma kanaan duratti America keessa turani baatilee 18 dhufanuu fi United States keessa akka turani hojjachuu danda'anu motumma United States ibsee jira dhimma kana ilaalchisee abukaadoon dhimma immigireeshiniitiif immoo tambiro kan ta'ani obbo Israel goobana jallannedha wajjiniin marii taasisan qabu Minnesota irraa ittaanee isinii dhiyaata.
Obbo Israel goobana gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaallannee atis naaf heeruu keetiif hedduu galatoome.
Egaa akkuma beekamu jimaata darbe jechuun onkoloolessa 21 waajirri tikaa kan Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Itoophiyaa as Yuunaayitid Isteets keessa jiran ilaalchisee waan baasee qaba. Mee waa'ee maaliiti?
Seerri warri Department of Homeland Security baase kuni lammiileen Itoophiyaa irraa dhufanii immigireeshiniidhaan istaatas hin qabne yookiin immoo as jiraachuudhaa fi ayyama seeraa hin qabne yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa sun seef sababiin taanee fi nagaa sababiin taanee fi sababiin lolarra jirtuu fi asitti hafuu danda'u ji'a 18 fi jedhee TPS kan jedhamu Temporary Protected Status qajeelfama jedhamuun yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa irratti baase. Humanitarian based seera ba'e kanarratti biyyoota adda addaatii fi TPS status designate godhanii lammiileen biyya sanarraa dhufan akka isaan yeroodhaa yerootti biyya kanatti hafanii hafuu qofaammoo osoo hin taane hojii hojjetanii yeroo temporarily maqaansaa akka inni jedhu temporarily akka isaan jiraatan ayyamameef.
Asirratti obbo Israa'el labsiin kun warra hamma yoomitti Ameerikaa keessa jiran ilaalu moo warra sichi dhufuus hin ilaalu?
Gaaffii gaariidha. Warra sichi dhufu hin ilaalu. Inni dheengadda gaafa onkoloolessa 21 bahe namoota hanga onkoloolessa 20 United States keessa jiru duwwaa ilaala. Isaanii jarreen kun namoota yakka hin hojjenne karaa seeraatiin biyya kana dhufani garuu viizaan isaanii jalaa gubate yookiin immoo manni murtii deported ta'uu qabdu biyya kana keessaa bahuu qabdu jedhee irratti murteesse. Biyya sanatti erguun sababii isaaniif seef hin taanee fi kanaaf jedheetu seerri kun bahe. Maal jechuudha biyya sana keessaa loliisni baay'atee jira. Civil war'in baay'atee jira. Kanaafuu namni nama asirraa dhiibne achitti erguun nurra hin jiraatu yeroo jedhamu biyyi sun waanuma biyya lolaa keessa jirtu nagaan hin jirree kan jedhu agarsiisa. Gara siyaasaatiin yeroo ilaaltu political implication guddaa qaba jechaa.
Asirratti obbo Israa'el gaaffin koo biraa namoonni asuma akka turan jechuun ji'a 18 jechuun waggaa tokko walakkaa jechuun eeyyama hojiin argatu iyyannaa siyaasaa hoo galfachuu da'annaa gaafachuu hin danda'u?
Egaa temporary yookiin yeroodhaaf haa ta'u iyyuu malee seerichi yeroodhaa yerootti extended ta'a dheereffamaa deema. Amma fakkeenya sii fudhachuudhaafi Somaaliyaan warra amma TPS argachuutti jiru keessaa tokkodha. Lammiileen Somaaliyaa biyya kana keessa jiranii deported hin ta'ani. Somaaliyaan kan isheen TPS statusitti designated taate erga Ziyaad Baarreen kufeeti. Erga isaan mootummaa dhabaniiti. Yoo fedhe mootummaan United States ammas waan kana dheeressuu danda'a ji'a 18 yoo fedhe immoo ingaa dheeressuu dhiisuu danda'a. Garuu notifaayi gochuu isarra jiraata. Yoo notifaayi goone automaatikaalii akka inni dheeratetti ilaalama seera koongireesiin baase keessatti. So sana keessatti namni gara green cardiitti haala isaa jijjiirrachuu barbaadu karaa hojiitiin karaa fuudhaaf heerumaatiin green cardii isa jedhamu permanent resident card karaa inni itti
ayyama
jireenyaa yoo karaa gara biraa argachuu danda'e namni kun argachuu danda'a jechaadha. Garuu TPS qofaasaatti by itself ayyama jireenyaa permanently dhaabbataan namaaf hin kennisiisu.
Namoonni da'annaa siyaasaa kan gaafatan jiru inni kun sa'amma yeroodhaaf kenname wajjin wal fakkaata moo qofaa iyyatu?
Kunis gaaffii baay'ee gaariidha. dahannaan siyaasaatii fi asaayilam isa jedhamuu fi TPSC ni wal fakkaatasii walirraa addasidha. Amma lammiileen Itoophiyaa mirga biyya kanaa jiraachuu hin qabne garuu akkasumatti as jiraatanii waan kanatti fayyadamanii iyyata gashachuu danda'u. Yoo asaayilamii gashatanii iyyata dahannaallee gashataniiru ta'ee iyyata TPSC kana galfachuun gaariidha. TPSC biyyuma sanarraa dhufuudhuma kee qofaadhaafi maleessaa akka kan daannaa siyaasaa sanaa an biyya kootti miidhameeraa qobaa kootti sababii siyaasaatiif akkana ta'eeraa kanarra ga'eeraa jechuu hin barbaachisu TPSC irratti. Kanaafuu TPSC kana faayil gochuu duraa abukaatoodhaa wajjin waliin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi waan biyya kana ittiin seenanii istaatasii biyya kana ittiin seenanii yookiin biyya kana ittiin jiraachuutti jiranii wajjin waliin ilaalee eeyyee ati yoo faayil godhatte gaariidha ati immoo yoo faayil hin godhanne faayil godhachuu baatte sii wayyaa jedhee atu abukaatoon gorseeni gaariidha.
Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattanii fedduu galatooma.
Yaallannee atis galatoomi.
Godina Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa keessa barattoonni sababa walitti bu'iinsaatiin buqqa'anii mana barumsaa amboo sadarkaa lammaffaa keessatti carraa barumsaa argatanii haalli nageenyaa barumsa isaanii irratti rakkina uumaa akka jiru dubbachaa jiru. Waa'een maatii isaanii bakka walitti bu'iinsi sun jiru keessatti afanis baay'ee akka isaan yaachisaa jiru Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana bal'inaan qaba. Itti dhiyaata.
Godina Shawaa Lixaa aanolee garaagaraa keessaa barattoonni tokko tokko sababa dhabamu nageenyaan walqabatee qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii yeroo ammaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa amboo keessatti carraa barnoota argatan nagaan dhabamuun barnoota isaanii irratti rakkoo garaagaraa uumuu Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Barattoonni kunneen waan nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka geeddaramu gaafatanii maqaan isaanii geeddaramee eenyummaan isaanii adda ba'ee akka hin mul'anneef waan Sagalee Ameerikaa gaafataniif akka hin mul'anne taasifameeti kan waraabame. Barataan kutaa 11ffaa Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Incinii irraa dhufe haala achitti dabarsee amma immoo gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa amboo ittiin dhufe ibsee jira.
Maqaan koo Caalaa Toleeraan jedhama. Sababni nuti as dhumne ammoo sababa haala nageenyaa aanaa keenyatti mudachaa jirunidha. Yeroo achi turretti jechaadha haala baruu barsiisuu irratti rakkoo nageenyaa dhiibbaa guddaa geessaa tureera jechuudha. Kunis jechuun qaamni tokko yeroo barnoota baratinaa jedhuun dhaga'ama sanaanirraa kakka'e maatiin keenya baadiyyaadha sababii ta'eef haala nageenyaa sodaachuu irraa mana barnootaa irraallee nu dhorkaa turan jechuudha. Yeroo achi geenyee mana barnootaattis barnootaaf eegallu jechuudha. Sababuma dhukaasa garaagaraa dhukaasa meeshaa garaagaraatiin jechaadha barnoota addaan kunneen galaa turre jechuudha. Carraa kana argannee immoo gara mana barnoota qophaa'ina ambootti yeroo dhumnetti haala baruu barsiisuu haala gaariidhaan hordofaa kan jirrudha. Asitti immoo haalli sun hundumtu jijjiiramee laabiraatooriin jira mana itiin jira iddoo garaagaraatti fayyadamaa jirra jechuudha.
Barattuun kutaa 11ffaa isheen biroos godinuma kana aanaa Jibaat keessaa rakkoo nageenyaan gara magaalaa amboo dhufuu ishee dubbatti.
Maqaan koo Leencin jedhama. Haalli barnoota ittiin barachaa turre haala rakkisaa waan ta'eef gatii qabxii keenya irrattis immoo baay'ee waan dhiibbaa fideef kanaaf jecha haala nageenyaatiif jecha mana barumsaa kana dhufe.
Barataan biraa aanaa ilfataa irraa dhufuu isaa ibsullee waan itti dabaluu qaba.
Kan inni dhufe aanaa ilfataa sababni dhufeef immoo rakkoo nageenyaatiif akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa akka waliigalaatti akka Oromiyaa guuturratti baay'ee ulfaatee jira. Maaliif barumsa edda waggaan asiitii homaa mana barumsa hordoffii hin qabne turre. Baratu amma kutaa 11dha. Kutaa 11 fi 12 kana seeraan hordofeen inni duraallee rakkoo adda addaatii wanni ta'eetoo jedheetan as kutaa 11 fi 12 kana seeraan baradhalee dhufe.
Barattootni kunneen ammallee yoo ta'e haalli nageenyaa bakkeewwan keessaa dhufanitti akka hin fooyyeefne ibsuudhaan dhiibbaa isaanirra ga'e immoo dubbatan.
Fulbaanaa jechuudha 2014 irraa jalqabnee jechuudha. Amma ammaatti haalli nageenyaa sun jeeqamaa tumaatti dhufaa jira jechuudha. Dhiibbaan nurraan geessisa jechuudha karaa qabxii irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf fiziksi sagaltama keessan fide yoon karoorfadhe taate sababa nageenya kanaatiif tokkoffaa qo'achuun dandeenye lammaffaa ammoo sirriitti yeroo barsiisaan nu kennee nu barsiisuun dandeenye sababni isaa alum nageenyaatiifi kanaaf qabxiin keenya baay'ee baay'ee gad bu'aa ture jechuudha. Haala nageenyaa maatiin keenya irra jiranii iyyaaddoftuu gaaffiyatteefi iyyaaddofna sababni isaa kan isaan nu ergan maatiin achi galaa kan nuuf ergan jiru jechuun waan nyaannu jechaadha. Isaanii haalli nageenyaa hin jiru konkolaataa hin deemu yoo ta'e nu erguun danda'e sababii kana ta'eefi haala nageenya maatii keenyaatiifis illee guddaa yaaddaa jirra jechuudha.
Haa maatiin koo hedduu dura jiran irraa deemanii haala nageenyaatiif jecha baqatanii jiru. Ammayyuu biyyatti hin deebine sababa kanaaf kan immoo biyya kana dhufeera.
Rakkoon kun yoo akka furamu barbaadame waan godhamuu qaba jedhan barattoonni kunneen yaada gama isaanii ka'anii jiru.
Qaamni lama jira jechuudha. Kan mootummaas ta'e kan hidhatee socho'u jechaadha. Qaamotiin sun lamaanii karaa nagaatti dhufanii mari'atanii furmaan inni bu'a jedheetanii yaadaa jechuudha akka nama tokko. Yookaan gara mariitti deeme irra taa'ate haalli nageenyaa sun xiqqoo qabbanaa'ee barattoonni illee achitti hafanii barnoota isaanii itti fufuu danda'u jedhee yaada.
Qaamni lachuu waliin mari'atee haala nageenyaa sirreessee wajjin hin jiraachuudha waan jedhu.
Qindeessaan mana barumsaa duraan qophaa'ina jedhamee waamamaa ture amma immoo sadarkaa lammaffaa amboo jedhamuun geeddarame obbo Seefuu Gaaddisaa bara kana keessa barattoota sababa rakkoo nageenyaan buqqaasamanii mana barumsaa kana keessatti carraa barnootaa kennaniif ilaalchisee ni dubbatu.
Bara kana karoora qabannee jirruun barattoonni 2,867 simannee jirra. Ammallee ani galmaa jiran jiru. Isaan kana keessaa egaa barattoonni rakkoo adda addaatiin buqqa'anii as dhufanii barachaa jiran barattoota 231. Barattoonni kun naannoo sanatti barachuu waan hin dandeenyeef gara asitti godaananii dhufu magaalatti. Bakki isaan dhufan bakka adda addaa irraati waan ta'eef isaan kun immoo magaalaa kana keessatti manneen barnootaa hunda irratti rabsamanii jiru. Nutis manneen barumsa isaanii haalaan barachaa jiru jechuudha.
Barattoonni kunneen hanqina meeshaa barnootaa malee akka barnoota isaaniitti fufaniif tattaaffii taasisaa jirra jedhan irratti illee obbo Seefuun yommuu itti dabalan.
Garuu hanqina meeshaalee teessoo faasiliitii barbaachisu manni barumsaa hundi walqixaa guutuun qabu. Iddoo keenya hammi tokkollee gaariin jiraate. Isumallee kitaabni hanqina jira. Kitaabni hanqina qabu immoo ollaa mana barumsaa jirurraa iddoo hanqina qabu fiduudhaan barattoota kana akka qaqqabee ittiin baratan goona. Warra nu bira jiru immoo iddoo biraati hanqina qaban isaan immoo nu biraa fudhatanii akka baratan walum jala dabarsinee ijoolleen kun akka carraa barnoota argattee haala gaariin barattee gara fuulduraatti egeree biyyaa akka taatuuf. Gumaachaa jirra nutis.
Biiroo barnootaa Oromiyaa irraa ibsa dabalataa dhimma kanarratti argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura biiroon barnootaa Oromiyaa sababa dhabamuu nagaaf hongee wajjin wal qabatee bara darbee 2014 keessa barattoota 10,100,000 ol keessaa kanneen 600 ta'an barnoota isaanii hordofuu dhabuu isaanii beeksisee ture. Gama biraatiin jaarmayaan mootummoota gamtoomanii ragaa dhiyeenya baaseen barattootni 3,000,000 ol Itoophiyaa keessatti argaman sababa dhabamuu nagaa hongeef balaa lolaan wal qabatee barnootaan ala ta'uu isaanii beeksisuun isaas akkasuma ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Qophiin keenya ittaanu qophii torban ispoortiidha. Qophii ispoortii har'aa keessatti waa'ee atileetota addunyaa kan bara 2022 ta'anii moo'uudhaa fi kaadhimaman irratti kan xiyyeeffatudha. Atileetonni Itoophiyaa akkasa ta'ee barana keessa hin jiranu xiinxalaan ispoortii eebbisaa nageessaa nu wajjin hin jira. Itti aanee dhiyaata nu wajjin hin tura.
Federeeshiniin atileetiksii addunyaa akkuma waggaa waggaadhaan raawwatu dorgommii bara 2022 taasifaman keessatti atileetota caalmaa galmeessanii sagaleedhaan filachuudhaa fi akaakuu ispoortii adda addaatiin warreen kaadhimamoo ta'an ifa taasisee jira. Dhiiraan atileetonni 10 durbaanis atileetonni 10 addaan bahanii beekamanii jiru. Akkasa ta'ee barana atileetonni Itoophiyaa keessan jiran. Afrikaa keessaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3,000 lammiin Morokoo Suufiyaan Elbaakaarii kan filatame yoo ta'u fiigicha dheeraadhaan rikoordii maaraatoonii addunyaa kan qabatee jiru lammiin Keeniyaa Eliud Kipchoge kaadhimamee jira. Dubartootaan Afrikaa keessaa kan filatamte lammii Naajeeriyaa Toobii Amusaaniiti. Fiigicha dubartootaa meetirii 1,500 atleetii lammii keenyaa Fez Kipyegon kaadhimamtee jirti. Yuunaayitid Isteetsii fi Jamaayikaan atleetota lama lama filachiisaniiru. Madaalliin yookaan ulaagaan atleetonni kun ittiin filatamanuu fi moo'anii maalinni? Atleetonni Itoophiyaa bara kana maaliif hin kaadhimamne? Gaaffiiwwan jedhan irratti xiinxalaa ispoortii eebbisaa Nagaasaa wajjiniin waan dubbanne qabna. Dursa waa'ee madaallii haasofne, maanni madaalliinsa?
Egaa akkuma beekamu atleetonni ispeeshaalii dorgommii atleetiksii garaagaraa irratti hirmaatanii bara baraan qabxii isaan galmeessa irratti hundaa'uudhaan keessumaa immoo bara tokko keessatti dorgommiilee garaagaraa taasisanii dorgommii sana injifannoo goloobuu isaanii qabxiiwwan adda addaa dhuunfaan fiigan alatti dorgommiiwwan intarnaashinaalaa kan akka dorgommii atleetiksii addunyaa akkasumas immoo daayimond liigii fi dorgommiiwwan Europian Championships akkasumas immoo dorgommiiwwan akka Afrikaattis ta'e akkuma aardiilee garaagaraatti dorgomanii qabxii fidanitti hundaa'uudhaan qabxiin isaanii madaaluudhaan kan bara tokko keessatti atileetiin tokko fiigicha meeqa fiigee deebi'ee immoo qabxii maalii argate kan jedhu irratti hundaa'uudhaan kan filatan ta'a jechuudha.
Atileetonni Itoophiyaa badana maalii fi kaadhimamtoota keessan jirre?
Fayyaan akkuma beekamu duraas yaaluudhaaf akka yaaletti dorgommiiwwan bara tokko keessatti taasisan irratti keessumaa barana dorgommiin atileetiksii addunyaa Ameerikaatti gaggeeffameera. Akkasumas immoo daayimond liigiin jira. Atileetonni Itoophiyaa qabxiin isaan dorgommii atileetiksii addunyaa irratti argamsiisan quubsaa fi bareedaa ture. Keessumaa fiigichi giddu galeessaan akkasumas immoo fiigichi gabaabaan illee yaaliin isaan taasisan ture jechaadha. Akkasumas maaraatooniidhaan. Garuu kun qofti gaa waan hin taaneef dorgommiiwwan daayimond liigii irratti immoo hirmaatanii atileetonni milkaan hin jiran. Akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu atileetonni fakkeenyaatiif fiigicha gabaabaan atileetonni dubartoota Jamaayikaa akkasumas immoo fiigicha giddu galeessaa fi dheeraatiin immoo atileetiin Norway qabxiiwwan gaarii fidaniiru. Qabxiin isaan fidan daayimond liigii mo'achuudhaan akkasumas immoo dorgommii atileetiksii addunyaa irratti hirmaachuudhaan fageenya wal fakkaataatiin injifannoo galmeessuu akkasumas immoo riikardii fooyyessuu irraa kan ka'edha jechuudha. Kanaaf atileetonni Itoophiyaa dorgommii shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidan jiru. Daayimond liigii irratti immoo kan hin milikoofne jiru. Dhiiraan dubartootaan jechuudha. Deebiin immoo dorgommiiwwan garaagaraa fakkeenyaatiif 10 yoo dorgoma waggaa tokko keessatti kurnanuu kan injifatan jiru jechuudha. Kanaafuu atileetonni Itoophiyaa 5-3 injifachuu qofti isaaniif akka ulaagaatti filachamuu hin danda'ani jechuudha.
Atileetonni Itoophiyaa kanaan dura kaadhimamaniis moo'aniis beeku. Isaan keessaa?
Yeroo baay'ee kaasuu dandeenya. Qananiisaa Baqqalaa jira, Xurunesh Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Haayilee Gabrasillaasee, Masarat Daffaar, Almaaz Ayyaanaa. Atileetonni kun bara baraan keessuma dorgommiiwwan olompikii yookaan immoo shaampiyoona addunyaa booda yeroo baay'ee dorgommii lachuu irratti hirmaatanii qabxii gaarii fiduudhaan yeggu fudhatan argaa turreera jechuudha.
Atileetonni 9 filatamanii dhiirri 5 fi dubartoonni 5 onkoloolessa 31 halkan walakkaa booda ifa ta'anii beekamu. Eenyufaa akka ta'anii achi geenye barra? Qophiin ispoortii keenya har'aa kanumaan raawwata. Waa lama hin dagatina. Wixata qophii ispoortii keenyaa hordofu. Inni biraa immoo bakka jirtanitti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Soha shepita gymnastic jabesa irete sentinsa
Aye, Dr. Kenya Sagalina America Sagantan, Afanoromo Kopia Rafka Wasumaratra Watak Opi Kenya Ratiada Kabdanu VOA Afan Oromo .com Jatinu Irga Kara Facebooki Twitter Afi Instagrami Kenya Nurga Chudan Desu Gulalan Kopi Kenya Namodandi Kopi Kenya Kanakara Media Hawasatini Harakanisining Gajir Tutuju Beora Producer in Kenya Gusutamre Gulalan Video Latera Amante Ogesoni Technica Studio Shantami Sadafa Anis Kansin kesum mesat rebaf kado moroda one wajinin turtani fi isinggalati faccha kopi boriti nama walitidemu tiba kajitanu tiba yata asininjena negatif ulah.